Акцияларга даярдык жүрүүдө. 24 декабрда Орусиянын бир кайсы шаарларында декабрдын башында өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондордун каршылык акциялары өтөт. Москвада академик Сахаров атындагы чоң көчөгө миңдеген адамдардын чыгышы күтүлүүдө. Митингди өткөрүүгө интернет аркылуу жарандардан 3 миллионго чукул рубль таптар топтолду. Интернетте болсо Орусиянын белгилүү инсандары эмнеге митингге бара тургандыгын билдирген кыска тасмалар пайда болду. Бул ушул саттарга чейинки жаңылыктардын топтому болду.
Рахмат кесиптешим Айзада Касмали таныштырган жаңылыктарды. Мындан сырткары үн алгы баян маектерди жана видео материалдарды, ошондой эле ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс телеберүүлөрүнүн мурдагы жана уштаптагы чыгарылыштарындагы сайтыбыздан таап угуп окуп көрсөңүздөр болот. Анын дареги Азаттык Чекит KG. Эми 23 декабрга карата валюталар курсун айта кетели. Улуттук банктын расмий сайтындагы бүгүнкү күндөгү карата чыккан маалымат боюнча ушул сааттарда 1 АКШ доллары 46 сом 68 тыйынга, 1 евро 60 сом 70 тыйынга, ал эми 1 орус рублу 1 сом 46 тыйын болсо, казак теңгеси 31 тыйынга бааланууда. Уктуруубузду улантабыз. Биз менен болуңуздар. Ушул тапта энергетикалык авариялар жана өчүрүүлөр арбын катталууда. Анын айынан айылдарда гана эмес, Борбор калаанын айрым райондорунда да жарык өчүрүлүп жатат. Бул аралыкта Кыргызстанга келген газдын көлөмү да кыскарууда. Мындан тышкары көмүрдүн наркы да асмандап кеткен. Ушул туурасында азыр студияда отурган кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып бермекчи. Зайырбек, бир караганда мына Кыргызстандын отун энергетика тармагында оор абал түзүлгөндөй таасир калтырат экен да. Бул жаатта кырдаал бүгүн кандай деп бааланып жатат? Мына өзүңүз билгендей, мындан бир катар жылдар мурда атайылап жарыкты өчүрүшүп, электр энергиясын, сууну үнөмдөш үчүн жасалды эле ушундай аракеттер. Дагы да жарык өчүп атат. Бул эмненин кесепетине улам болуп жатыптыр?
Рахмат. Али, чындыгында эле оор кырдаал түзүлүп жатканы чын, бирок аны бир туташ кризис деп атоого болбой тургандыгын адистер айтып атышат. Эми мунун объективдүү да, субъективдүү да себептери бар экенин белгилешти адистер. Биринчиден, быйыл кыш жылдагы караганда 15-20 күнгө эрте келген, анан аба ырайы дагы жылдагыдан өтө суук болуп атат. Анын айынан электр энергиясын пайдалануу калк тарабынан өскөн. Ошол эле кезде көгүлтүр отунду Кыргызстан, Өзбекстан менен Казакстандан алат эмеспи? Быйыл Өзбекстанда, атап айтканда газ чыккан, Өзбекстандын газ чыккан аймагында абанын температурасы 10 градуска чейин төмөндөп, газды өндүрүүнүн көлөмү да азайганда. Ага жараша Кыргызстанга келген берип аткан газдын көлөмүн да алар кыскартып атат. Ошол эле Казакстанга, Казакстандан да бизге келет, алар да кыскартып атат. Ал эми газдын көлөмүнүн кыскарышы албетте электр энергиясына күч келтирип атат. Адистер айтып атат, Кыргызстанда электр энергиясын өндүрүү Кыргызстандын аймагы үчүн өтө эле жетиштүү. Бирок болгону баягы электр чубалгаларында, электр подстанциялары шаймандар эскиргендиктен электр энергиясына келген күчтү баягы жетиштүү камсыздай албай калып атат. Ошо күч келип авариялык абалдар катталып атат.
Демек бул бири бирине байланыштуу экен да. Мындан сырткары мисалы үчүн жыгач отун, көмүр, анан айылдарда тезек деген маселе бар эмеспи? Ушуга күн түшүп атат да азыр э?
Чындыгында эле буга күн түшүп атат, айрыкча көмүргө күн түшүп атат. Бирок көмүрдү сатып алууга бардык эле жарандардын күч кубаты жете бербейт. Кыргызстан адистер айтып келе жатышат, Кыргызстан көмүрдүн үстүндө жашайт депчи. Бирок бул көмүрдү өндүрүү жакшы жолго коюлган эмес. Анын айынан анын баасы дагы өтө жогору. Ар бир адам эле сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок. Учурда ушул айрым аймактарда көмүрдүн баасы бир 8000, 7-8, 9000ге чейин чыгып кетти деп айтып атат да.
Жанагы иттин доолдой тиктирем деген тамсили бар эмеспи? Ушул сыяктуу Кыргызстанда жыл сайын эле кышка карата камылгалар маселеси абдан ойлонтот да, кыш келгенечи. Ушул көрүнүш канчага чейин созулушу мүмкүн эми? Деги эле жылда ушундай окуя кайталанбаш үчүн адистер кандай кеп кеңештерди айтып жатышат?
Биринчи, газ боюнча айта кетсек, Кыргызстанда газ чыккан жерлер болгону менен баягы аны өндүрүү жолго коюлган эмес. Аны өндүрүлгөн күндө деле Кыргызстан өзүн камсыз кыла албайт. Ошондуктан Кыргызстан баары бир газ боюнча Казакстанга, Өзбекстанга көз каранды бойдон кала берет. Бирок адистер айтып атат, ушу Кыргызстан өзүнүн электр энергиясын эле колдонсо газ көз карандысынан кутулса болот депчи. Ал үчүн түштүк түндүк аймагын бириктирген датка кемин чубалгаларын куруш керек. Ошону азыр курулуп аткан, ошону бүтүрүш керек деп атышат. Дагы айта турган болсо, ушул эгер ушул чубалгалар датка кемин курулуп кала турган болсо, Кыргызстан Борбор Азиялык бирдиктүү системага дагы көз каранды болбой калмак, өзүнүн аймагын толугу менен өзү камсыз кылып калмак. жана авариялык учурлар көп болгондугуна байланыштуу бул бирдиктүү борбор азиялык энергетикалык системага да күч келтирип атпайбы? Андан кийин баягы Казакстандагы бул бирдиктүү системадан чыгып кетебиз дегендей бир ниеттер билдирип атат да.
Рахмат Зайырбек. Кесиптешим Зайырбек Бактыбаев менен энергетика жылуулук маселесине байланыштуу баарлаштык. Мындан ары дагы ушул темада сөз козгойбуз. Биз менен болуңуздар.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордондо.
Эң талаа камакталган кишилерди босатсындар.
Эгер чындап келишипте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттык уналгысы ободо жаңырып жатат. Биз азыр кыштын кыраан чилдесинде үйлөрү жылыбай, суукка кайгып, суукка тоңуп отурган мекендештерибиздин суроо талаптарына байланыштуу жылуулук темасында сөз козгойбуз. Бул жаатта студиябызга курулуш иштери боюнча атайын адис Нажимидин Эсеновду чакырган элек. Нажимидин мырза, студиябызга кош келипсиз. Мына менин алгачкы эле бере турган суроом үйдү кышка даярдоо, жылуу үй куруу маселесинин тегеринде сөз кылалы. Ушул тапта үйүм жылыбай жатат деген даттануулар көп да, бул эмне себептен? Сууктун күчү же ушунчалык күч болуп мындай эшиктен тешиктен кирип дегендей болот абы?
Саламатсыздар. Мен айтар элем, үйдү жылыткандан дагы жылуулукту сактоо эң негизги көйгөйлүү маселелердин бири болуп эсептелет да. Эгерде бул маселени куруучулар биз дубалдын калыңдыгы менен чечкенге аракет кылсак, эми азыркы мезгилде жаңы технологиялардын колдонуп жатабыз. Биз колдонгон технологиянын артыкчылыгы бул биринчиден бир көп кабаттуу үй салып атканыбызга байланыштуу жер титирөөгө жакшы туруштук берүү үчүн курулуш нормаларынын талаптары боюнча темир бетон каркастын ичиндеги дубалдар жеңил материалдан болуш керек да. Мисалы азыркы биз колдонуп жаткан материал арпен аттуу калыңдыгы 100 миллиметр пенополистирол плиткасы тышында фактура кабаты менен
жанагы пенопласт деп коюшат.
Пенопласт, пенополистирол болобу. Анан ошонун биз конструкция эмеси дубалдын конструкциясы мындай болуп атат да, бир кирпич 250 миллиметр беребиз, анан сыртына сетка тартып шыбайбыз дагы, анан кийин ошол эле плитка чапталат да.
А мурдагыдай эки катар кирпич коюлбайбы?
Ооба да, ооба да. Ошондо бир чарчы метр дубалга калыңдыгы эки кирпич болгондо мурда 160 кирпич кетмек, салмагы 640 килограмм болмок да. Азыркы материалдан болсо 80 кирпич кетет, эки эсе жеңил болуп атат. И жылуулугу боюнча эки кирпич дубалдын калыңдыгына тете да азыркы материал.
А демек сиздин оюңуз боюнча мурдагы ыкмалар менен жанагы эки кышты катар коюп салынган үйлөр ошо бир аз технологиялык жактан артта калып жатканбы? Суукка туруштук
бере? Жок, антип деле айтууга кыйын. Анткени мурда Бишкек шаарында да эми көп көбүн эсе 5 кабат үйлөр болчу да, анан ал мурун жаночу. Азыр болсо биз 9 этаж андан да көп кабаттуу үйлөр салып атпайбызбы? Жанагы сейсмостойкий снип боюнча эмеэле дубалдын салмагы жеңил болуш керек.
Нажимидин мырза, келиңиз, кабат эмес жер тамдар боюнча сөз кылалы да. Ошол үйлөрдү кантип бир жылытса болот? Дубалдарына эмнелерди жабыштырып канткенде жылуулукту кармаса болот?
Дубалдарда эми
пенопласттан башка
биз көбүн эсе пенопластты колдонобуз да, көбүн эсе пенопластты. Анан терезе эшиктерди жылчыктарын бүтөш керек. Ошол жылуулукту жада бир жыл айткым келет да, жылуулагандан дагы жылуулукту сактаган деген көйгөйлүү маселе.
Чистоядагы, полдудагы.
Полдудагы ооба. Биз мисалы биз азыркы салып аткан үйлөрдө полдун катмарында жанагы үйдү жылыткан түтүктөрдүн баары жайгашканда, ушундай азыркы же орусча айткандай чёплый пол сыяктуу эле болуп калат. Ошол ушундай айтат
элем. А бул кандай баалары кандай болот ошол полду мисалы үчүн?
Баалары мурункудан деле эч кымбаттылыгы жок. Ошо арзан эле экономика жагынан да.
Мисалы үчүн мен азыр үй салайын деп атам да. 70 чарчы метр үйдү салыш үчүн колумда 30 000 доллар турат. Ошол акчага, ошол каражатка мындай бир жакшы жылуулукту жакшы кармай турган 70 чарчы метр үй сала аламбы?
70 чарчы метр саласыз.
Ал эми 200 000 сом бар адам мындай ошо жылуу жумшак, сапаттуу үй сала алабы? Кантип сала алабы?
Эми ал деле эми аянтына жараша болуп калат да. Акчасына жараша аянты болуп калат ошо. Эми салганга жараша үйдү жылуу салыш керек да.
Ошо кантип жылуу салат эми?
Жылуу салганда ошо азыркы жаңы чыккан технологияларды колдонуш керек, жеңил материалдарды колдонуш керек. Пенополитирол, бетон деген бар, бир этаж үйлөр болсо эгерде көп кабаттууга эми ал жанагы каркас катары жарабайт, а дубалдын эмесине ограждающий конструкция катары жарай берет да, аны колдонсо болот. Же болбосо биз колдонуп аткандай кирпич, бир кирпич анан 10 сантиметр пенополит жетиштүү.
Эми жылытуу системасына келсек да, жылытуу системасы кандай? Бүгүнкү күндө түрлөрү көп деп айтып калышат го.
Түрлөрү көп. Эми биз шаар ичинде салып аткандан кийин бизди жанагы эле борбордук система.
Жок, мисалы үчүн жанагы шаарларда эмес, жанагы автономиялык меш менен салынган үйлөрдөчү, жылыган үйлөрдө.
Аякта деле эми бизде Кыргызстанда чынында күн Кудайга шүгүр жакшы эле тиет, жана келес система деп атпайбы, аны деле колдонсок болот. Жана биотоплива дейт, аны деле колдонсок болот. Просто ойлонуп көрүш керек да.
Кайсыл каражат, кайсыл отунду колдонуу бизге арзанга түшүшү мүмкүн бүгүнкү күндө?
Бүгүнкү күндө эми электр жагына баардын эле күч келтире берген болбойт да бизге. Эми азыр көмүр эле болуп калат азырынча.
Анан мештердин да түрлөрү бар да, мындай тигинен түшкөн мештер дейт, анан кийин мындай туурасынан кеткен мештер, кайсынысы ыңгайлуу, кайсынысы жылуулукту бат берет?
Эми жанагы мешти жана оборот деп коет го, ошолор дубалдын катмардын ичинде коюшат да, ошол дагы көп жылуулукту берет деп ойлойм да. Ошо
мурда контрамарка дегендер
бар. Контрамарка айылга контрамарка деле негизи жакшы, анткени бир жылытканда үч комнатаны бир жылытып коет, керек болсо төрт комнатаны бир жылытып коет.
Анан өзүңүз билесиз да, мына архитектуралык билим жок эле жер жерлерде атайын жанагы тордомо, жыгачтан тордомо дубал керек сыяктуу, ошону менен салышып, анан мисалы үчүн Баткент тарапта мен көргөм, сынч үйлөрдү салып дейт. Бул канчалык деңгээлде ошо үйдүн жылуулугуна, жылуулукту кармашына таасир этет?
Жылуулуктун кармашына сынч негизи топ ичин эме менен көалек менен толтурушат да алар. Негизи көалек менен топурак менен салынган үйлөр негизи жайында салкындыкты сактайт, кышында жылуулукту сактайт. Ага мен каршы эмесмин. Болгону ошол жерге жанагы эле жер титирөөгө каршы эмелерди колдонуш керек да, чтобы жакшы чыдамкайлуу болуш үчүн.
Анан мынау өзгөчө жан конуштарда да ошол сиз айткан көалек, анан чийки бышпаган кирпичтер менен үй салышат. А булар жылуулукту кандайчалык деңгээлде кармап турушат?
Жылуулук жагынан эми
суук өткөрбөй,
биздин Бишкек шаарында
бышыккыш жакшы кармайбы?
Бышыккыш жакшы кармайт, конечно, бышыккыш жакшы кармайт. Анан дагы дагы бир жолу кайрылып кетким келет да, жанагы жер титирөөгө каршы материалдарды колдонуш керек, каркас кылыш керек обязательно биздин шаардын шаар аймагында да. Ошол
рахмат, биз менен курулуш иштери боюнча адеси Нажимидин Эсенов болду. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө жылуулук каалайбыз. Сиздер угуп жаткан азаттык каналынын түшкү чыгарылышы. Аны мен Мухаммедали Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы уктурууларда жыл жаңыргандан кийин 160 жакын судьянын ыйгарым укуктары токтоору мунун натыйжасында сот системасына залал келтирери айтылууда. Түркия Франциядагы элчисин чакыртып алып, андан тышкары аталган өлкөгө каршы айрым санкцияларды да кабыл алаарын эскертүүдө. Алдыда ушул жана башка баяндар, андыктан биз менен болуңуздар. Жогорку кеңештин кечеги жыйынында депутат Мамат Орозбаев жаңы жылдан тарта Кыргызстанда 160 судьянын ыйгарым укуктары токтоорун, мыйзамдар такталбагандыктан жаңы соттор алигиче тандалбай жатканын, мунун кесепети сот бийлигине чоң кедергисин тийгизерин айтып чыкты. Бул жагдай боюнча президенттин жогорку кеңештеги толук ыйгарым укуктуу өкүлү юрист Данияр Нарынбаев азаттыкка маек курду. Алгач кабарчыбыз Кубат Касымбеков соңку кырдаал сот системасы туңгуюкка кептелбейби деген суроо узатты.
Бизде бир топ мүчүлчүлүктөр, кыйынчылыктар түзүлүп калды сот системасында. Бул эми бирөөнү күнөөлөп айтканыбызда туура эмес, себеби биринчи ирет ушундай чоң реформаны жасайбыз деп атып биз мыйзамдарды кабыл алып атканда бир топ кемчиликтерди келтирип алыптырбыз. Ал бул объективдүү нерсе, ошон үчүн аны оңдогонго, уланды оңдоп түздөп эметкенге тиешелүү чара көрдүк. Буюрса жакын арада жогорку кеңеште бул маселелер каралат. Эми Мамат Орозбаевич айткан маселе боюнча туптуура бир топ судьялардын мөөнөтү азыр бүтүп аяктап атат. Ошон үчүн биз тиешелүү түрдө мыйзам долбоору иштелип чыгып, комитеттерде каралып, кечээ күнү биринчи окууда кабыл алынды. Ошол мыйзамга ылайык мына 10 күндөн кийин бул мыйзам экинчи жана үчүнчү окууда каралгандан кийин буюрса күчүнө кирет дагы, ошол мыйзамдын негизинде азыр жергиликтүү соттордун айрым судьялардын мөөнөтү аяктайт, бирок ошол мыйзамга ылайык ошол ыйгарым укуктары дагы бир нече мөөнөткө улантылат. Себеби азыркы бизде түзүлгөн сотторду тандоо кеңешинин ишинде, курамында бир топ туура эмес иштер болуп калды. Ошолорду жаңы мыйзамды кабыл алып оңдоп иштеткенге 1-2 ай кетет. Ага чейин бул азыркы иштеп аткан судьялар дагы иштеп турат убактылуу.
Ушул жаңы мыйзам, мыйзамга киргизген өзгөртүүлөр боюнча сотторду тандоо кеңешинин тагдыры эмне болот? Ал жаңыланабы?
Бул эми азыр мен сиздерге мынтип айтайын, өткөндө мына жогорку кеңеш кетирилген каталарды мойнуна алып жаңы долбоорду иштеп чыгып кабыл алган болчу, бирок ошол өтө шашылыш түрдө кабыл алынган үчүн дагы эле каталар кетип калды. Ошол каталарды анализдеп президент каршы пикирин жазып кайтарып берген болчу. Буга 2 айдан ашып да калды. Ошол азыр каршы пикир каралып, ошонун негизинде макулдашылган вариант иштелип чыгып, мыйзамга тиешелүү өзгөртүү толуктор киргизгенден кийин ушул маселе чечилет. Азыркы иштеп аткан судьяларды тандоо кеңешинин жаңы курамын курайбызбы, же болбосо ичинде азыр иштеп аткан адамдардын айрымдарын алмаштырабызбы, анан кийин ошол мурунку соттор тандоо кеңеши өткөргөн конкурстун жыйынтыктарын ошол бойдон калтырабызбы же жокко чыгарабызбы деген маселелерди чечилет да ушул мыйзам менен.
Азыркы жагдайды эске алганда, мына ошол эле депутаттар айтып жатышат, соттордун макамы жана алардын тандоонун жол жоболору боюнча бирдүү пикир болбогондуктан жер жерлердеги судьялар соттук иштерди карабай, айрымдары соттук иштерди жазга чейин жылдырып салышкан учурлар бар деп белгилешти. Сизде ушундай маалымат барбы? Чындап эле ушундай көрүнүштөр байкалдыбы?
Жок. Бизде болгон маалымат боюнча ал бул баягы тенденция эмес. Судьялар жалпы мына жүздөгөн, миңдеген иштер каралып атпайбы соттордо? Айрым иштер боюнча чындап эле объективдүү негиздердин тиги артынан жылдырылып атат. Бул мурдатан келе турган эле иш. Бул соттук иштер абдан кыйын тиги учурлар болот да. Ошон үчүн бул объективдүү түрдө иш, а бул тенденция эмес. Судьялар мурункудай эле карап атышат,
иштеп атышат.
Бизде болгон маалымат боюнча жогорку сот дагы толуккандуу иштеп атат, жергиликтүү соттор дагы иштеп атышат.
Мына ушул Данияр мырза, мүмкүн болсо мен бир суроо берсем, ошо сотторду тандоо кеңеши, мурдагы кеңеш жогорку кеңештеги фракциялардын ортосундагы оюнга айланды эле. Мына азыр фракциялар, башкаруучу фракция кайрадан түзүлдү, оппозицияга башка фракция кетти. Эми ушул тандоо кеңеши кайрадан дагы бир ирет оюнга айланбайбы?
Жок, ошол биз мурда кеткен каталардын баардыгын жакшылап анализдеп чыгып туруп, кайталанбаш үчүн мындай жакшы, мындай салмактуу чечимдерди кабыл алганга аракеттенебиз. Шашпастан биринчи фракцияларды карап чыгып, алардын ой пикирлерин угуп, коалицияда карап туруп, анан кийин жогорку кеңешке чыгарабыз. Себеби аябай бир мындай туура эмес кадамдарга барып алдык да шашып атып. Мына жайында ылдамдык менен ушу 5 мыйзамды кабыл ала коебуз деп бир топ принциптерди түзүп алдык. Мына ошонун арты менен сотторду тандоо кеңеши башынан иштей баштаганда эле коомчулуктун ичи чыкпай койгон. Акыры жүрүп отуруп скандал менен бүтүп төрагасы кызматынан четтетилген, экинчи төрагасы мына азыр иштеп атып атагы отставкага берип атат. Ушунун баарын баягы мындай адистик көз менен караганда ошол мыйзамда кетирилген каталар башынан туура эмес кыйшып отуруп алганда баягы ээрге отуруп ошолдон кетип атат. Себеби сот системасын адистердин мындай жакшы билген илгертеден иштеген адистердин пикирин эске алуу менен гана реформа кылыш керек.
Рахмат сизге, Данияр мырза, чоң рахмат.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер кабарчыларыбыз Кубат Касымбеков жана Гүлайым Ашакеева менен болгон Данияр Нарымбаевдин маегин уктуңуздар. Түркияда Францияга каршы нааразычылыктар башталды. Бешембиде Франция парламентинин төмөнкү палатасы Осман түрктөрү тушундагы армяндар кыргынын геноцид деп тааныбагандарды кылмыш жообуна тартуу тууралуу мыйзам долбоорду жактырган. Француз бийлигинин мындай чечимине каршылык билдирген жүздөгөн стамбулдук студенттер көчөгө чыгышты. Алар биз Евросоюзга барбайбыз, Франция саткынчы деп кыйкырып жатышты. Ошондой эле француз буюмтайындарын сатып алуудан жана Францияга баруудан баш тартууга чакырыктар айтылды. Жергиликтүү полиция болсо Франция менен биргелешкен машыгуулардан баш тартууга, франциялык кемелерди Түркиянын портторуна киргизбей коюуну сунуштоодо. Франциянын тышкы иштер министри Ален Жюппе бейшембиде журналисттерге мындай толкундоолорго өкүнүч билдирем жана жакшылык үчүн тынчтанууга чакырам деп билдирди. Кечээ Анкара Париждеги өз элчисин кеңешүүгө чакыртып алды. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган Франция менен аскерий, экономикалык алакалар токтоп, өлкөдөгү ондогон француз мектептери жабылаарын айтты. Эми маданият тармагына келсек, элдик үлгүдөгү ак шоола балдар хору, алардын чыгармачылыгы тууралуу кабарчыбыз Аманбек Тилденбайдын материалына кезек беребиз. Назарыңыздарда.
Ак шоола балдар хорунун түзүлгөнүнө 27 жыл болду. Бул аралыкта аталган хордон 5000ден ашуун балдар тарбияланышкан. Учурда 100ден ашуун бала хордун туруктуу катышуучулары. Шаардагы номер 142 бала бакчада даярданышкан кенже топто тили жаңы чыккан 1.5 жаштагы наристеден тартып 5 жашка чейинки 30га чукул бала бар.
Гиза.
Канчадасың?
2-адам.
2-десиңби? Кимдин кызысың?
Папамдын.
Ырдаганды жакшы көрөсүңбү?
Аба.
Кайсы ырларды ырдадың азыр?
Жуматайды.
Жуматайды ырдадың бе? 1-2 сабын ырдап берчи, кантип ырдадың?
Жен туул албай жуматай, бакка чыгып алатай, чымчыкталдым уясын, бузуп салды уятай.
Наргизанын атасы Сергек 2 жаштагы кызы хорго качкандан бери эркелигин токтотуп өз алдынча болуп калганын белгиледи.
1 жыл болуп калды качкан.
Биз жылда кандай өзгөрүүлөр болду кызыңыз?
Жакшы өзгөрүүлөр болду. Мындай кругозор өсөт экен, жүргөн турганы оңолуп калат экен. Мен өз алдынча болуп көп ыйлабай.
Ал эми 3 жаштагы Нуржамалдын апасы Назира болсо, хор балдардын аңдап туюу сезимин өстүрүүгө абдан жакшы таасирин тийгизерин айтты.
Кызым үчүн жакшы ырдагандыгы үчүн аябай чоң кубанычка, бакытка тартууланып кетем. Бул катышкандан бери кызымдын психологиялык жактан жана алга умтулуусу да өсүүдө, кичине болсо дагы жакшы нерселер жылышууда.
Ак шоола балдар хору алгачкы уюшулгандан баштап эле ар кайсы мектептердин залында, пионерлер үйүндө, балдардын сейтек борборунда даярданышып, соңку кезде номер 64 мектепте жайгашкан болчу. Мектептин мурдагы директору хорду мектептен чыгарып, хормейстер режиссерду орой сөздөр менен кабинетинен айдап чыккан. Ал жерде жетекчилик алмашып, жаңы директор хорго көңүл буруп калды дейт элдик чыгармачы топтун жетекчиси, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Гүлмира Эсенгулова.
27 жылдан берки проблема чынында вообще чечилген жок да. Биз кандай болсок ошол эле проблеманы чече албай эле келатабыз чынында. Мисалы үчүн имарат керек эле. Мына азыр имараты жок, баягыда көрдүңөр мектептен чыгарып коюп, биз парктын ичинде заниматься кылып атабыз жай бою. Эгер ошондой акыбалда жүрүп биз ушундай концерттерди бере алсак, демек өзүбүздүн мекемебиз болсо, өзүбүздүн залыбыз болсо, ар бир группалардын өзүнүн кабинеттери болсо, биз бир кабинетке тыгылып атып ушунун баарын жасайбыз.
Бир нече эл аралык фестивалдын лауреаты болгон Акшоола балдар хору өткөн жылы Кыргызстанда биринчи жолу Алтын Уя деген балдардын операттасын даярдап көрүүчүлөргө тартуулашкан. Өкмөттүк деңгээлдеги иш чаралар, Бишкек шаардын салтанаттуу концерттери Акшооласыз өтпөйт.
Кесиптешим Аманбек Дилденбай даярдаган макалага күбө болдуңуздар. Сиздер Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн уктуңуздар. Аны мен Бишкектен Мухаммедали Токтокунов даярдап алып бардым. Кайрадан жолугушуп угушканча сак саламатта туруңуздар.